Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους και σήμερα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Και ο Κωνσταντίνος Καρατζάγλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Για τον Ζαχά τα ακούσατε. Από τον Μπάμπη Παπάζογλου συνεχίζονται οι κινήσεις του Ολυμπιακού. Σε εντατικούς ρυθμούς μάλιστα κινείται η πυρεώτικη ΠΑΕ με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη για να γίνουν κι άλλες μεταγραφές. Σήμερα το διπλό ελληνικό ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός δίνει τον υπερπάντων ευρωπαϊκό αγώνα με τη Λανς για την ανατροπή του σε βάρος του 2-1 της Γαλλίας και για την πρόκριση. Έχει και άλλες εξελίξεις και στα μπασκετικά. Υπάρχουν πολλά θέματα βεβαίως με τα οποία, εάν προλάβουμε, θα ασχοληθούμε. Και σίγουρα όμως θα ασχοληθούμε με τους παραολυμπιακούς αγώνες που άρχισαν στη Γαλλία με μια φαντασμαγορική χθες το βράδυ τελετή έναρξης. Αρχίζουμε όμως με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη Γάτα, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτή είναι η βραδιά. Πανστρατιά και αγωνιστικά και διοικητικά και από την πλευρά του κόσμου που θα κατακλείσει σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, περίπου 60.000 απόψε, αλλά δεν παίζει ο κόσμος, ως γνωστόν.
Σωστά. Είναι όμως μια συνθήκη η οποία δεν είναι καθημερινή, δεν είναι συνηθισμένη. Ο Παναθηναϊκός έχει να τη ζήσει πέρσι τέτοιες μέρες, όταν έδωσε τα παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Μπράγκα και τη Βιγιαρεάλ. Και στο πλαίσιο αυτό υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να μην υπάρχουν πυρσί οι οποίοι θα πέσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μην υπάρχουν λέιζερ, αναφέροντας χαρακτηριστικά που η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε οι 60.000 φίλοι του Παναθηναϊκού που θα πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, υπάρχει sold out στο παιχνίδι αυτό ήδη, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και να μην κινδυνεύσει και η ομάδα για τιμωρία σε αυτή την αναμέτρηση με τη Λανς. Τώρα, άκουσα τον προλογό σου. Συμφωνώ και παυξάνω. Είναι ένα μεγάλο μάτς κομβικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό, που έχει πολλές παραμέτρους. Πέρα από το αγωνιστικό του πράγματος και το κομμάτι που αφορά την είσοδο του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Conference, έχει και οικονομική χρειά το παιχνίδι. Και συνολικότερα στον Παναθηναϊκό, αυτή την περίοδο, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί, θα δώσει σίγουρα μια πίστοση χρόνου και στον Αλόνσο, μια ηρεμία στις τάξεις της ομάδας, στις τάξεις των οπαδών, διότι η ένταση είναι κάτι παραπάνω εμφανής σε όλη αυτή τη διαδικασία το τελευταίο χρονικό διάστημα στον Παναθηναϊκό. Τώρα, παίζει με μια σημαντική ομάδα, καλή ομάδα, γαλλική, η Λανς, γρήγορη. Η Λανς είναι το φαβορί της αναμέτρησης, για να είμαστε ρεαλιστές στο αγωνιστικό κομμάτι του πράγματος. Η Λανς τρόμαξε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο η νίκη που πήρε με τον παίχτη παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε για 70 λεπτά και οι Γάλλοι κέρδισαν με 2-1. Είναι η εν γέννη εικόνα της και η παρουσία της μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα η οποία ήταν δύο ταχύτητες πάνω από τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού απόψε και με τη βοήθεια του κόσμου να επιχειρήσουν να πάρουν μια πρόκριση, όπως σου είπα, που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία νωρίτερα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται μια κουβέντα στο αγωνιστικό κομμάτι.
Πάμε.
Οι Γάλλοι πούλησαν τον Τανισό.
Ναι.
Το στόπερ. Εμένα με τρόμαξε αυτό το στόπερ, ειλικρινά σου το λέω. Παρακολουθώ πολλά χρόνια.
Ναι, θυμάμαι που τα έλεγε, που μετέφερε τι εντυπώσει σου από το πρώτο μάτς.
Σχεδόν 30 εκατομμύρια τον πήρε η Ρώμα χθες, mm-hmm. προχθές. Mm-hmm. Καταλαβαίνει τώρα η Ρώμα για να δώσει 30 εκατομμύρια για στόπερ, ότι είναι μια περίπτωση η οποία είναι ξεχωριστή, είναι ιδιαίτερη. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Όπω πολύ καλό ποδοσφαιριστή ήταν και ο Μεδίνα που έφαγε την κόκκινη κάρτα. Οι Γάλλοι όμως λένε ότι και ο προπονητή του, το διαβεβαίωσε και ο Αλόνσο αυτό χθες, ότι έχουν τις επιλογές να μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή ότι έχουν μια δεξαμενή παιχτών που είναι εισάξιοι και μπορούν να παίξουν το ίδιο καλά και αυτοί. Θεωρώ ότι θα παιχτεί στο κέντρο το παιχνίδι όλο, Βαγγέλη, απόψε. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Γάλλοι κάνουν το transition με ένα εκπληκτικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ αμυντικά την αμυντική του λειτουργία. Οι Γάλλοι δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες, προσπάθειες. Όταν βρουν χώρο, σε σκοτώνουν. Γιατί έχουν 4-5 παίκτες από το κέντρο και μπροστά που είναι πολύ ποιοτικοί, αλλά κυρίως είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και όπως είπε και ο Αλόνσο χτες, αυτό το οποίο μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πίστη. Η πίστη που απορρέει καταρχήν από τον κόσμο της ομάδας που θα είναι δίπλα για να βοηθήσει τους παίκτες, αλλά και από εκεί και πέρα για το πόσο οι ποδοσφαιριστές θα είναι πνευματικά έτοιμοι να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν τη νίκη απέναντι στη Λανς που θα τους δώσει ή την ευκαιρία να πάνε το παιχνίδι στην παράταση για να το διεκδικήσουν αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην κανονική του διάρκεια ή να προκριθεί, γιατί να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί.
Σωστά.
Δεν του φτάνει απλά νίκη.
Σωστά.
Γιατί το μάτς αν κερδίσει απλά πάει παράταση, οπότε ίσως ζήσουμε κι άλλο ένα θρίλερ απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω δηλαδή να πηγαίνει μακριά το παιχνίδι. Για να δούμε.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνουμε για τη μεγάλη απόψινη μάχη του Παναθηναϊκού?
Είναι αυτά που μεταφέραμε στις πληροφορίες νωρίτερα. Τώρα είναι επιμέρους θεματάκια του ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα μήνυμα του ΤΕΤΕ προς τον κόσμο ότι όλοι μαζί για την πρόκριση θέλω να γίνω πρωταθλητής, λέει ο ΤΕΤΕ. Ο Αλόνσο μίλησε χθες στη συνέντευξη τύπου και όλα κινούνται γύρω από αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Να σου πω τα αγωνιστικά: Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, Κότσιρα θεωρώ θα παίξει δεξιά, Βλαντένοβιτς αριστερά. Ο Γετβάη με τον Ίγκασον, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, θα διατηρήσει Αράου, Τσέριν, Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Ο Πελίστρι με τον Τετέ θα παίξουν στα άκρα, Πελίστρι αριστερά, Τετέ δεξιά και ο Ιωαννίδης προωθημένος. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δεν θα έχει πολλές αλλαγές, με εξαίρεση τον Τζούρισιτς από το παιχνίδι της Λανς. Θα πάρει τη θέση του Πελίστρι.
9 η ώρα το μάτς, όχι 10, 9 η ώρα το μάτς.
9 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Απευθείας από την Ερασπορ, ναι, έχει σημασία.
Καιρό, για τον καιρό.
Είδα και εγώ μια πρόγνωση mm-hmm. και για αέρα και για βροχή.
Πριν το την ώρα.
Αλλά και χθες έβλεπα πρόγνωση για βροχή, δεν έβρεξε όμως. Ήμουν αλλού εγώ και δεν το πήρα χαμπάρι.
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι θα έχουμε νωρίς το μεσημέρι προς τα απογευματάκια.
Ναι.
Δηλαδή μέχρι τις 6 ώρα, ας πούμε, 7 το πολύ.
Ναι.
Μετά η πρόγνωση είναι ότι δεν θα υπάρξουν βροχές την ώρα του αγώνα.
Ναι.
Και καταιγίδες, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή.
Πάντως...
Αυτό δεν είναι άσχημο, ξέρεις, γιατί θα έχει δροσούλα, θα δροσίσει. Οπότε αν δροσίσει μετά θα είναι ωραία η ατμόσφαιρα το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Πάντως αυτό
ας
το
πάρουν όμως καλού κακού οι φίλαθλοι, οι οποίοι θα πάνε ένα κουτεράκι από πάνω, γιατί ξέρεις, το ΆΚΑ και το καλοκαίρι κάνει κρύο πολλές φορές.
Κοίτα, αυτά τα φαινόμενα που λένε ότι θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ώρες και μέρες, δεν ξέρω πόσο θα πλήξουν την Αττική.
Γι' αυτό παίζει ρόλο. Ναι, γιατί κάνουν λόγο για τη Δυτική Ελλάδα περισσότερο.
Ναι.
Και την Ηπειρωτική Ελλάδα.
Ναι.
Θα δούμε. Στην Αττική λένε, προβλέπουν ότι η πρόγνωση είναι ότι θα έχει βροχή νωρίς το μεσημέρι προς το απόγευμα.
Mm-hmm.
Άρα αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ την ώρα που έχουν διεξαγωγή. Και, εντάξει, οι καλοκαιρινές συμπόρες δεν κρατάνε και πολύ.
Ναι.
Συνολικότερα.
Ναι.
Οπότε να δούμε τώρα πώς ναι. είναι τα πράγματα. Σίγουρα είναι ένα θέμα. Ο κόσμος να πάει από νωρίς, να είναι προσεκτικός, να υπακούσει στις οδηγίες που έχουν δώσει. Γιατί 60.000 κόσμος, ξέρεις, δεν είναι και εύκολο να πάνε, να φύγουν, να σπάνε από νωρίς, ας πούμε, περισσότερο. Γιατί είναι και η διαδικασία της ταυτοποίησης που δημιουργούνται πάντα ζητήματα.
Ναι.
Δηλαδή, το είδα και προχτές το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μπερδεύονται, παίρνουν το εισιτήριο, δεν το ταυτοποιούν με το wallet. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Δηλαδή, φτάνουν μέχρι την πόρτα και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα και με τα μικρά παιδιά, πώς μπαίνουν στο γήπεδο, με τους συνοδούς και τα σχετικά. Είναι λίγο δυσκίνητη αυτή η διαδικασία. Γιατί, στο λέω, γιατί είδα και προχτές διάφορα ζητήματα.
Ναι.
Κάποιοι οι οποίοι παίρνουν προσκλήσεις, ξέρεις, και δεν τις ταυτοποιούν και νομίζουν θα μπουν κατευθείαν με την πρόσκληση μέσα, θέλει λίγο προσοχή. Ο κόσμος να το προσέξει λίγο το, για να ασχοληθεί λιγάκι.
Το κλείνουμε
για να μην έχουν πρόβλημα.
Σωστό, το κλείνουμε με το θέμα του καιρού. Βλέπω την προειδοποίηση Καλιάνου, για παράδειγμα. Όλοι μετεωρολόγοι κάνουν τις ίδιες προγνώσεις με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους. Δύσκολες οι επόμενες 100 ώρες. Η ψυχρή λίμνη είναι το φαινόμενο που λέγαμε. Καταιγίδες και στην Αττική. Αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρξουν καταιγίδες στην Αθήνα. Το πιο πιθανό είναι περιφερειακά. Αλλά ο καθένας ας λάβει τα μέτρα του. Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα διεξαχθεί το μάτς, γιατί άλλο να διεξαχθεί με κανονικές, όπως λέμε, συνθήκες, είναι διαφορετική η απόδοση των ομάδων, και άλλο αν υπάρχει βροχόπτωση την ίδια ώρα που παίζεται ο αγώνας. Νομίζω όμως ότι δεν θα έχουμε τέτοιο ζήτημα, αλλά δεν είμαι μετεωρολόγος. Τα πιάσαμε όλα, Άρη.
Ναι, δεν έχουμε κάτι, όταν προκύψει.
Θα σας ακούσουμε το βράδυ και στο ρεπορτάζ, κυρίως όμως την περιγραφή, 9 η ώρα απευθείας από την Ερασπόρ. Ευχαριστώ τον Άρη Γάτα. Καλή δουλειά, Άρη. Καλή δουλειά, καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνος Παλιός, ένα τραγουδάκι για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα πάμε Δουβλίνο σε Τάσο Σταμπουλή μετά το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε Δουβλίνο. Τάσος Σταμπουλής, τα είπαμε και χθες. Σήμερα όμως το update. Η ανανέωση όλων των πληροφοριών μέσα από το ρεπορτάζ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα από το Δουβλίνο.
Πώς τα πάτε?
Καλά. Σήμερα είναι μια ζωή στην Ελλάδα καιρός. Γιατί έχει ηλιοφάνεια και μπορεί να σκεφτεί με κοντομάνικο.
Ενώ εδώ σε πολλές περιοχές της χώρας περιμένουμε βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
Το διάβασα, ναι.
Όχι απλώς βροχοπτώσεις, ναι.
Απλά η θερμοκρασία είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή έχει ήλιο, αλλά έχει 20-21 βαθμούς αυτό. Δεν έχει
μέχρι παραπάνω. Εκεί, μέχρι εκεί, ταβάνι, ταβάνι.
Το δικό της καλοκαίρι.
Ναι, αυτό. Το ταβάνι του ΠΑΟΚ ποιο είναι?
Το ταβάνι είναι, δεν έχει όνειρο, δεν έχει ταβάνι το όνειρο.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο league stage, γιατί τώρα λέμε ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί αυτό απόψε, μετά το 4-0 της Άμπροκ.
Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, θα επιβεβαιωθεί. Πάμε.
Ναι, τώρα γιατί για να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα, ας πούμε. Άρα, δεδομένα θα είναι αύριο στην κλήρωση, μαζί με τον Ολυμπιακό, στο league stage, με πολλές δυνατές ομάδες να είναι στο Europa. Και με στόχο φυσικά να είναι μετά τα 8 παιχνίδια που έτσι κι αλλιώς θα δώσει μέχρι 30 Ιανουαρίου, γιατί φέτος τα έξτρα δύο μάτς πάνε και μετά τα Χριστούγεννα, να είναι και στην επόμενη φάση.
Ναι.
Αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια, επειδή έχει πολλά δυνατά κλαμπ, για να είναι μέσα στο 1-9 είναι δύσκολο, θεωρώ και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος στόχος τους και των δύο είναι να είναι στο ενδιάμεσο γκρουπ, αυτοί που θα δώσουν δηλαδή κάτι σαν play-off για να περάσουν 16. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Αλλά προμηνύεται ωραία η σεζόν, γιατί σίγουρα θα έχει δυνατά παιχνίδια, με δεδομένου ότι παίρνει αντιπάλους από όλα τα γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για να κάνω μια πολύ καλή πορεία στο Europa League.
Παίζει ο Κουλιαράκης.
Δύσκολο.
Δύσκολο.
Παρότι τον έχει μαζί, ναι, χθες και από την προπόνηση και από έτσι, την όλη ατμόσφαιρα. Αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι δύσκολο θα παίξει, γιατί πρώτα γιατί δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος αποκλεισμού, δεν είναι ένα μάρκετ φωτιά, και κατά δεύτερον γιατί μετά από αυτό το μάρκετ θα είναι στην διάθεση της Wolfsburg για να αποφευθεί κάθε πιθανότητα κινδύνου τραυματισμού και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα είναι. Και μπορεί να είναι στον πάγκο και να χρησιμοποιηθεί μόνο αν παραστεί ανάγκη. Αν γίνει κάτι δηλαδή με τους άλλους δύο, τον Κετσιόρα και τον Μιχαηλίδη.
Κόσμος είναι έχει έρθει μεμονωμένα, παοξίδες για το μάτς.
Μεμονωμένα, περιμένουμε 150-200 οπαδούς του ΠΑΟΚ και όσοι άλλοι έχουν έρθει από γειτονικές περιοχές και από την Ιρλανδία και από την Αγγλία. Θα έχει περίπου 5.000 κόσμο το γήπεδο, σε ένα γήπεδο που χωράει 10, αυτό της Σάμροκ. Το μάτς είναι στις 10 το βράδυ ελληνική, 8 τοπική, και πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι είναι ένα μάτς, ένα γήπεδο που είχε ξαναπαίξει ο ΠΑΟΚ το 2011. Είχε κερδίσει τότε 3-1 με 2 γκολ στο Αλπηγίδη και ένα του Φωτάκη. Του είχε κερδίσει και στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε και φέτος, δηλαδή.
Πάει ξανά για 2-2, ναι.
Έχει 3-3 και πάει για ένα 4-4.
Μια ανάσα από τον Κόλεϊ.
Ναι, εξακολουθεί να ισχύει αυτό που είπαμε και χθες, ότι από όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί φαίνεται ότι είναι ο πιθανότερος να έρθει. Ο Μαρκ Κόλεϊ, ο Αφρικανός στόπερ της Μπεσικτάς, η οποία δίνει σήμερα αυτό το μάτσο τη Λουκέρνο και αυτή, μετά το 3-3 στον πρώτο αγώνα, και μετά από αυτό φαίνεται ότι θα δευτερευτούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Θα σε ακούσουμε
καλή
το βράδυ. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, όλοι λένε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Όλοι οι συνάδελφοι συλλέγουν και μεταδίδουν τις πληροφορίες αυτές. Αυτό εννοώ, ότι η μεταγραφή του Ζαχά στον Ολυμπιακό είναι στην τελική της ευθεία. Πρέπει απλώς να λύσει το συμβόλαιό του με τη Γαλατά. Τα είπε νωρίτερα ο Μπάμπης Παπάζουλου. Βεβαίως ο Ολυμπιακός χτυπάει σε όλα τα μέτωπα. Ο Ολυμπιακός έχει στο κάδρο και τον Ουναχή. Βεβαίως πάντα ανοιχτή η υπόθεση του Ποντένσε, αλλά πολύ δύσκολη. Είπαμε φουλάρ για τον Ζάχα. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Γουίλιαν. Είναι μια επιλογή, αλλά όχι από τις πρώτες. Είναι γνωστά τα δεδομένα για τον Μπόβε, τον Ιταλό. Και βεβαίως από την Ιταλία οι συνάδελφοι έγραψαν σήμερα ότι η Φιωρεντίνα είπε όχι στον Ολυμπιακό για τον Κουαμέ. Αυτά είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Επειδή με ρωτάτε, βγήκε νωρίτερα ο Μπάμπης και τα είπε. Μην επαναλαμβανόμαστε. Τραγουδάκι, ένα τρέιλερ και μετά αθλητικός προβολέας. Era Sport Light με την Έλενα Μπουζαλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Αθλητικός προβολέας, Ερασπορ Λάιτ. Έλενα Μπουζαλά, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
Τι θα φωτίσεις?
Θα να φωτίσουμε την αθλητρία, η οποία βούτυξε πρώτη από όλους τους Έλληνες στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Είναι μόλις 12 χρονών. Είναι
τι
η 12χρονη Αρετή Αραβέλα, ναι, Σπυρίδου, η οποία αγωνίστηκε στα 200 μέτρα ελεύθερο, στην κατηγορία S5, όπως ονομάζεται, ανάλογα με το θέμα της αναπηρίας που μπορεί να έχει κάποιος αθλητής. Και είπε έκτη. Πρώτη τη συμμετοχή, πρώτη τη αγώνες, έκτη θέση στα προκριματικά. Μόλις 12 χρόνια, δηλαδή, την είδα και λέω, κοίτα να δεις, δεν το περίμενα. Ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί. Να σου πω επίσης ότι με αυτό δηλαδή ασχολούμαι. Δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτό θέλω, αυτό θέλω. Όμορφη, λυτή, συγκινητική τελετή έναρξης. Και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα, ναι.
Είχαμε επίσης μέχρι στιγμής και άλλη μια συμμετοχή, την Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη, 54 ετών παρακαλώ, η οποία κολύμπησε στα 200 μέτρα ελεύθερο, στην κατηγορία S5, συγγνώμη Μαρία, S2 ήταν η αρετή, και ήρθε πέμπτη. Δεν προκρίθηκαν στους τελικούς, αλλά ήταν αυτές οι οποίες αγωνίστηκαν πρώτες σήμερα στην πρεμιέρα των 8 ελληνικών συμμετοχών στους Παρίσι 2024. Έχουμε ακόμα δύο τελικούς σήμερα στην κολύμβηση, στα 100 μέτρα ηπτιό, στις 7 παρα 10 από τον Δημήτρη Καρυπίδη και τον Νικόλα Κοντού, είναι κατευθείαν τελική αυτοί οι δύο αγώνες. Και βέβαια ξεκινάει και το Μπότσια με την Χρυσή Μόρφη Μέτζου, τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη και την Αναντέντα. Αυτό έχει το πρόγραμμα το ελληνικό σήμερα. Την τελετή έναξε την είδα. Εσύ την είδες?
Ναι, ναι, όχι ολόκληρη, αλλά είδα σημαντικά κομμάτια.
Εγώ την είδα σε γενικές γραμμές την περισσότερη, ίσως λίγο στην παρέλαση, να σου πω την αλήθεια, να με κούρασε. Αλλά επειδή μπήκαν αλφαβητικά και δεν μπήκε πρώτη η Ελλάδα, περίμενα πότε θα μπει η Ελλάδα. Κοίταξε, αν έχεις περπατήσει στο Παρίσι, μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου στο να περπατάς στα ελλείσια παιδεία σε όλο αυτό το δρόμο για να φτάσεις στην πλατεία Κονκόρ, πιστεύω ότι πρέπει να ήταν ανατεχιαστικό για όλους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν, να είναι κλειστοί οι δρόμοι. Και μετά η πλατεία Κονκόρ ήταν απίστευτη, δηλαδή ήταν σαν να ήταν ένα γήπεδο, τόσο ωραία φτιαγμένη, τόσο ωραία φώτα. Τρομεροί οι χορευτές που έλαβαν μέρος μαζί με τους αρτιμελείς και έδωσαν αυτή την παράσταση, το χορευτικό, το οποίο ήταν φανταστικό. Τα χρώματα μου άρεσαν. Όλο γενικά με κράτησε. Δεν μπορώ να σου πω ότι. Εντάξει, το είδα και εγώ όλο μέχρι τέλους, αλλά γενικά με κρατούσε. Με κρατούσε πραγματικά πολύ.
Πολύ ωραία.
Νομίζω ότι ότι αυτό το πρωτοποριακό, το ιστορικό, να γίνει έξω και η πλατεία Κονκόρντ. Και ό,τι έχει γίνει εκεί, τόσες χιλιάδες καθίσματα στημένα σε μια κεντρική πλατεία του Παρισίου, είναι απλό respect.
Εγώ κρατάω επίσης ότι η Αρετή Σπυρίδου, όπως μας είπες, ενσάρκωσε το ιδεώδες των Παραολυμπιακών Αγώνων. 12 ετών στο Ήπτιο. Είναι η νεότερη συμμετοχή από το line-up στη διοργάνωση. Τα έδωσε όλα. Πήρε την έκτη θέση. Πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε να ασχολείται με την κολύμβηση και το Ήπτιο και τη γνώρισε μέσω της φυσικοθεραπείας της αλλά και του προσωπικού της ήρωα, του Παραολυμπιονίκη Δημήτρη Καρυπίδη. Τα κρατάμε αυτά. Είναι μορφή. Είναι μορφή ήδη. Είναι μορφή ήδη. Είναι μορφή ήδη. Αρετή.
Και μέρα την είδα τον αγώνα στην S2 μεταδόθηκε.
Έτσι.
Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή. Βγήκε έξω με το κεφάλι, πέταξε το κεφάλι, πέταξε τα νερά. Ήταν απίθανη.
Αρετή Σπυρίδου. Αρετή Σπυρίδου. Ευχαριστώ, Έλα. Ευχαριστώ,
Για
Έλενα. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. We'll be right back. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στο Ηράκλειο. Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, πώς είσαι?
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από το καυτό Ηράκλειο.
Λοιπόν, περιμένετε και εσείς βροχές ή όχι? Δεν σας πιάνει?
Λίγο το Σαββατοκύριακο, λίγο.
Ναι, σήμερα όχι πάντως.
Όχι.
Έθριος καιρός, λοιπόν. Έθριος καιρός. Και ήρθε και ο Φούντας μαζί με τον Μπούση.
Έτσι ακριβώς. Σε λίγο, σε κάνα 20 λεπτό θα τον παρουσιάσει στην έντευξη τύπου. Είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή μεταγραφή του Όφη της εποχής Μπούσης, τα 6 χρόνια δηλαδή που είναι στην κριτική ομάδα. Και θα έλεγα ότι είναι και μια εμέσως πριν σαφώς απάντηση στην εσωστρέφεια που υπάρχει στην ομάδα το τελευταίο διάστημα από το άσχημο ξεκίνημα και κυρίως τις εμφανίσεις που έχει κάνει με ΑΕΚ και Ατρόμητο. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση μεταγραφής που ανεβάζει το level, το επίπεδο του Όφη, την ποιότητα της ομάδας του ρόστερ του Όφη, και κυρίως θα έλεγα ότι αν συνδυαστεί με ένα καλό κεντρικό αμυντικό που θέλει να πάρει ακόμα Όφη, νομίζω ότι θα φτιάξει ακόμα περισσότερο το αγωνιστικό του στάτους Όφη εν ώψη της συνέχειας πρωταθλήματος.
Δεν μου λες, την πιστεύεις εσύ την ομάδα? Με βάση την εμπειρία σου των πολλών ετών και με βάση και τις προηγούμενες χρονιές. Το ρόστερ είναι καλύτερο, είναι εισάξιο, είναι πιο κάτω από πλευράς ποιότητας του Όφη, τι είναι? Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα δύο πρώτα παιχνίδια.
Σωστό. Θέλω να δω και την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού μαζί με το Φούντα και ενδεχομένως την απόκτηση κάποιου άλλου παίκτη μεσοεπιθετικά. Νομίζω ότι ανεβαίνει το επίπεδο του Όφη. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κριτική ομάδα είναι θέμα νοοτροπίας, σταθερότητας και διάρκειας. Διότι κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη, βλέπαμε, όχι κατά καιρούς, τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε μια ομάδα να ξεκινάει καλά και να τελειώνει άσχημα και μια ομάδα να ξεκινάει άσχημα και να τελειώνει καλά. Μέση λύση δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Όφη. Ισορροπία μπροστά και πίσω και σε όλη τη διάρκεια της φετινής περίοδου.
Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σε αφήσω. Στη συνέντευξη τύπου θα είναι μόνο η παρουσίαση του παίκτη ή θα πει και άλλα πράγματα ο μεγάλο μέτοχο?
Βεβαίω, έχω την εντύπωση ότι θα δεχτεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους ο Μιχάλης Μπούσης και θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα δεχτεί.
Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή υπάρχουν πέρα από την εσωστρέφεια, την κρίνια, τη μουρμούρα, όλα αυτά, ναι.
Okay. Κοίταξε, ανοιχτά ζητήματα, Βαγγέλη, ουσιαστικά δεν υπάρχουν, παρά μόνο εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα του γηπέδου στον Όφη, που το θεωρώ πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια περίπτωση ιδιαίτερα λεπτή. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο δεν ξέρω αν γίνει περισσότερη τοποθετηθεί ο ίδιος ο Μπούσης και για την αποχή των φιλάθλων του Όφη, των οργανωμένων φιλάθλων του Όφη από το γήπεδο, αλλά και για το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει αυτό που είπα νωρίτερα, τη σταθερότητα σε όλες τις προηγούμενες περιόδους. Παρότι ο ίδιος έχει βάλει αρκετά χρήματα στην ομάδα, έτσι.
Ναι, εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Δύο ακριβώς είναι η συνέντευξη τύπου, Θα την
προλάβει
ο Κώστας Κουκουλάς. Ο Κώστας Κουκουλάς με τη Δύο Ρη, με σημερινή ραδιοφημερίδα, στις δύο η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Φούντα. Και το Taxi Here είναι ωραίο το μότο από το μικρό του όνομα, το ταξιάρχης που διάβασα, και ό,τι άλλο πει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Ευχαριστώ, Γιώργο Γιαλιτάκη, καλό μεσημέρι.
Χαιρετισμούς
στην Κρήτη.
Ευχαριστώ.
Έτσι έχουμε πολλούς φίλους στη Λεβεντογένα Κρήτη, Κωνσταντίνε πάλι. Ένα τραγουδάκι ακόμα για να προσπαθήσουμε να πάμε στο Παρίσι, να δούμε ποιον θα συναντήσουμε. Νίκο Παγιωτέλη, Αμαλία και Χαγιόγλου, για περισσότερα πράγματα από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Thank you. Λοιπόν, πάμε Παρίσι, Αμαλία και Χαγιόγλου. Αμαλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Άρχισαν οι Παραολυμπιακοί, άρχισαν. Ωραία τελετή εχθές και σήμερα οι πρώτες προσπάθειες των Ελλήνων παρααθλητών.
Έτσι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εμείς σήμερα το πρωί βρισκόμασταν στην κολύμβηση. Mm-hmm. Εδώ ήταν οι πρώτες ελληνικές συμμετοχές. Εδώ ήταν και η αρετή Σπυρίδου.
Έτσι, τα είπαμε.
Είναι πολύς λόγος για αυτή.
Βέβαια, τα είπαμε με την Έλενα νωρίτερα. Βεβαίως θα μας δώσεις εντυπώσεις σου και συνολικά την εικόνα. Σε ακούω.
Βαγγέλη, εγώ αυτό που έχω να πω και αυτό είναι που καταλαβαίνουμε mm-hmm. όσοι παρακολουθούμε τους αγώνες από πολύ νωρίς, ότι τα παιδιά αυτά απολαμβάνουν τους αγώνες. Δεν τους νοιάζουν οι χρόνοι. Εμείς είμαστε μαθημένοι οι Έλληνες, το έχουμε αυτό στην οτροπία, μας νοιάζουν οι χρόνοι, τα ρεκόρ. Νομίζω ότι εδώ μέσα κανένας δεν νοιάζεται γι' αυτό. Είναι όλοι χαμογελαστοί, είτε περάσουν στο τελικό, είτε δεν περάσουν. Ούτως ή άλλως, αυτό που μας αρέσει και εμάς, αρέσει και στους αθλητές, είναι ότι τα στάδια είναι γεμάτα. Απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα, αυτή την ένταση, αυτόν τον παλμό που δίνει ο κόσμος στα στάδια. Εδώ το κολυμπητήριο. Ήταν η λατεφάνιση, ήταν γεμάτη. Αυτό είναι η συμμετοχή και πραγματικά η ενσωμάτωση, αυτό που ήταν και το μήνυμα που θέλασαν να περάσουν χθες mm-hmm. Στην τελετή έναρξη, η ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία. Mm-hmm. Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος, ήταν και χθες στην τελετή έναρξη και σήμερα στα στάδια. Δεν έχουμε βέβαια μόνο κολύμπηση. Η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι έχει έρθει εδώ στο Παρίσι με 37 αθλητές που έχουν και πλούσια βιογραφικά, που θέλουν να γράψουν ιστορία, να συνεχίσουν να διακρίνονται, αλλά υπάρχουν και πρωτάριδες που είναι η ευκαιρία για αυτούς να αγωνιστούν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε τον Μπότσια το μεσημέρι, ναι. Όπου η Ελλάδα έχει παράδοση σε αυτά. Είναι ο Γρηγόρης ο Πολυχρονίδης, μεταλλιούχος με 6 παραολυμπιακά μετάλλια, η Άννα Ιντέντα, που και αυτή έχει 2 μετάλλια στο Μπότσια, είναι η Χρυσή Μόρφη. Έχουμε και την τοξοβολία σήμερα, το απόγευμα, τη Δωροθέα Πιμενίδου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Ολυμπιακό Τόξο, που στοχεύει και αυτή σε μια υψηλότερη θέση, για την τέταρτη, γιατί ήταν τέταρτη στο Τόκιο. Mm-hmm. Έχουμε 8 αθλητές δηλαδή συνολικά που αγωνίζονται την πρώτη ημέρα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες εδώ στο Παρίσι. Έχουμε πολύ δυνατή ομάδα και στο Στίβο, έτσι, τις επόμενες ημέρες, θα δούμε. Έχουμε πλούσια εκπροσώπηση.
ΕΡΤ2, ΕΡΤ Sports 1 και 2, ΕΡΤ Sports.gr για τα ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βεβαίως από την ΕΡΑΣΠΟΡ η κάλυψη των αγώνων και των προσπαθειών των Ελλήνων αθλητών. Θέλεις να προσθέσεις κάτι παραπάνω?
Όταν θες να με ρωτήσεις εσύ κάτι.
Όχι, εγώ έχω καλυφθεί γιατί τα είπαμε και με την Έλενα νωρίτερα. Περιμένουμε να χειροκροτήσουμε όλα τα παιδιά. Ναι, δεν είναι αυτό ο σκοπός. Τα λέγαμε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον Γιώργο Καπελάκη, χθες. Δεν είναι αυτό ο σκοπός τα μετάλλια. Βεβαίως είναι τρομερές οι προσπάθειες που κάνουν. Εξού και το μότο της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής. Αγωνιζόμαστε, δεν συμμετέχουμε απλά. Αγωνιζόμαστε και τα δίνουν όλα.
Ακριβώς.
Έχουν δύναμη τα παιδιά. Έχουν δύναμη. Καλή δουλειά και σε σένα και στον Νίκο τον Παγιωτέλη και στους συναδέλφους εκεί, τους οικονολήπτες, ηχολήπτες. Έχουμε μεγάλη αποστολή και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης θα παρακολουθήσετε και αυτές τις προσπάθειες που ξεκίνησαν από σήμερα. Χθες βεβαίως η τελετή έναρξης, η Αμαλία και Χαγιόγλου ήταν από το Παρίσι για την εκπομπή μας. Τραγουδάκι και συνεχίζουμε με μερικά ακόμη θεματάκια και μπασκετικά για να ολοκληρώσουμε και σήμερα. Λοιπόν, περνάμε και στα μπασκετικά. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη έλαβε χώρα χθες, δηλαδή οριστικοποιήθηκε. Ένας από τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Μιχάλης Καλαβρός, ειδικός στην βελτίωση, την ατομική βελτίωση των αθλητών, με πολύ μεγάλο βιογραφικό, αποδέχθηκε την τιμητική πρόταση του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του και τους φίλους του, αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή θα έχουν τριήμερο γλέντι για το γάμο στο θέρετρο της Πελοποννήσου, ως γνωστόν, με πολλές διασημότητες από το παγκόσμιο αθλητικό jet set. Ο Μιχάλης Καλαβρός λοιπόν αποδέχτηκε την πρόταση του Γιάννη Αντετοκούμπο και θα είναι ο προσωπικός του προπονητής. Αφήνει τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στην Αμερική. Σπουδαία εξέλιξη, πολύ σημαντική εξέλιξη και για τον ίδιο τον προπονητή, αλλά που είναι πάρα πολύ αξιόλογος. Κυρίως όμως και για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, διότι επιλέγει Έλληνα, είχε Αμερικανό μέχρι τώρα για την προσωπική του προπόνηση και βελτίωση. Διότι Κωνσταντίνε παλιέ, εχθρός του καλού, ποιο είναι? Το καλύτερο, έτσι, έτσι, έτσι σε θέλω. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών, δυνατά παιχνίδια με αντιπάλους Παρτιζάν, Παρί και Φενέρ. Αντιπάλους δηλαδή επιπέδου, όχι επιπέδου, αντιπάλους Ευρωλίγκας, γιατί εκεί ανήκει για μας. Και η ΑΕΚ ανήκει εκεί. Μένουν ακόμα λεπτομέρειες, δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και σίγουρα τις επόμενες μέρες του Ομέρ Γιούρτσεβεν στον Παναθηναϊκό για να κλείσει και το ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης. Συνάντησα χθες αργά το απόγευμα τον Φίλιπ Πετρούσεφ που ήταν ξεκάθαρος. Είμαι παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε για να διεκδικήσουμε τους στόχους νέας χρονιάς σε κουβέντα που κάναμε μαζί του. Ο Ολυμπιακός που υπενθύμησε στον κόσμο του ότι σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τους νέους κατόχους και βεβαίως πάντα υπάρχει ανοιχτό ο διάβλος για τα εισιτήρια που διατίθενται, δεν έχουν εξαντληθεί όλα. Για το παιχνίδι προς τιμή του Γιώργου Πρίντεζη στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο Προσδέκης, ως γνωστόν, έφυγε από τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στη Ζαλγκύρης. Ένιωσα ότι μπορούσα να επηρεάσω, δηλώνει, έναν αγώνα και να βοηθήσω. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Είναι απλό. Δεν χωρούσε, λέω εγώ. Μια ακόμη σημαντική είδηση, ο Σίμανιτς που είχε το πρόβλημα από το παγκόσμιο των Φιλιππίνων όταν χτύπησε στον νεφρό του σε μια μονομαχία, ετοιμάζεται να πατήσει παρκέ σχεδόν ένα χρόνο μετά την απώλεια του νεφρού του σε εκείνο το παιχνίδι με το Νότιο Σουδάν. Και βλέπω την είδηση, το αναφέρω γιατί θυμάμαι τι έγινε και λίγες ώρες πριν και τι κουβεντιάζαμε και με τους Σέρβους συναδέλφους πριν από τον αγώνα της Σερβίας με τον Νότιο Σουδάν στη Λίλ. Με την νίκη των Σέρβων η Ελλάδα πήγε στους 8 του Ολυμπιακού τουρνουά, που μας έλεγαν ότι και για αυτό το λόγο είχαν ένα επιπλέον κίνητρο οι Σέρβοι κόντρα στο Νότιο Σουδάν. Όχι ότι έφταιγε ο παίκτης του Νότιου Σουδάν, αλλά τέλος πάντων ήθελαν να παίξουν και για τον Σίμανιτς. Μας το έλεγαν τότε. Μπόρισα. Σίμανιτς, ευχάριστα νέα. Όταν υπάρχουν τέτοια νέα, είμαστε όλοι χαρούμενοι και να ευχηθούμε να επιστρέψει Σιδερένιος στην ενεργό αγωνιστική δράση. Κάποιοι φίλοι ρωτάνε τι είναι το πρόβλημα του, στη μέση του Mike James. Όπως μάθαμε, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα λέγαμε μια επέμβαση ρουτίνας. Άρα όταν θα είναι πίσω, θα είναι πίσω 100%. Και ένας άλλος ρωτάει, για να κλείσουμε και με αυτή την απάντηση στο ερώτημά του, ένας άλλος φίλος ρωτάει για το GBL που είπαμε χτες, Greek Basket League, είναι στο πλαίσιο του rebranding που κάνει ο ΕΣΑΚΕ για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Αύριο δεν θα τα πούμε μαζί, υπάρχει ανηλυμένη υποχρέωση. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Και Κωνσταντίνος Καρατζάουλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Πάντα με ένα τραγουδάκι δίνουμε την σκυτάλη, ή για να μιλήσουμε με μπασκετικούς όρους, την ασίστ, τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται με τη Διόρη, με συμβρινή ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά!